Цигари без бандерол конфискува полицията Свиленград. Възможно е да са замесени гранични служители. Опозицията е готова с мотивите към шестото искане за оставка на кабинета Станишев. Столичната община и правителството са пред подписване на споразумение за разрешаване на проблема с балираните отпадъци.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Над 800 кутии цигари без бандерол са конфискували полицейски служители в Свиленград, съобщават от полицията. По непотвърдена информация, цигарите са открити в служебен бус, в който са пътували служители от граничната ветеринарна инспекция, които са се връщали от работната си смяна на пункта. Цигарите, които са превозвали, са били от безбитните магазини на капитан Андреево, които тази нощ бяха затворени. От полицията съобщават, че колата е била управлявана от 47-годишен свиленградчанин, но не потвърждават информацията, че контрабанди са гранични служители. Твърди се също, че на пункта с нощи е имало проверка от служители на Държавната агенция за национална сигурност. Информацията е на Росица Александрова. Митнически инспектори от аерогара Варна съвместно с служители на гранична полиция са задържали 454 бижутерийни изделия от злато и диаманти, съобщиха от агенция Митници. Контрабандните ценности са открити при щателна проверка в личния багаж на 24-годишен холандски гражданин, заминаващ с полет от летище Варна към Лондон. Стойността на задържаните бижута е повече от 100 000 английски лири. 15 безмитни магазини и 3 бензиностанции, намиращи се на сухопътните ни гранични контролно-пропускателни пунктове със страни извън Европейския съюз, затвориха в полунощ. Края на май Народното събрание единодушно реши фришоповете да бъдат затворени, като прие промени в закона за безмитната търговия. Народните представители не разрешиха фришоповете да останат нормални магазини. Репортаж на Надя Хамдан.
Затварянето на безмитните магазини е пример за това как нещата трябва да се случват и това ще бъде отчетено като положителен факт в доклада на Европейската комисия в аспекта за борба с корупцията. Това каза министърът по европейските въпроси Гергана Гранчарова по време на посещението си на КПП Калотина, където се намират 4 от фришоповете и 2 от бензиностанциите.
Говорим за решение, което е в интерес на българската икономика и в интерес на имиджа на България като държава член на Европейския съюз.
По думите на Гранчарова съществува вариант да има последващо отваряне на безмитни магазини след обявяване на търгове.
Теза. Лично за мен е много тревожна и мога да ви уверя, че докато аз самата съм участник в процеса на вземане на решение, не бих допуснал такъв тип сценарий да бъде реализиран.
Министърът на държавната администрация Николай Василев, който също присъства на закриването на безмитните магазини на граничния пункт, допълни, че затварянето на фришоповете има позитивен финансов ефект, както и подобряване на имиджа на страната, що се отнася до корупция и организирана престъпност.
Щом има по-малко условия за злоупотреби, ще има и по-малко злоупотреби.
Относителният дял на това, което идва от безмитната търговия като контрабанда на вътрешния пазар е незначителен. Тази теза пък изрази директорът на агенция Митници Христо Колишев по време на посещението си на КПП Калотина.
И би трябвало да поустриме нашите производители на цигари.
Безмитните магазини затвориха в 0 часа на 10 юли с запечатване на фискалните устройства.
Българските власти обявиха, че са затворили всички безмитни магазини и бензиностанции по границите с Сърбия, Турция и Македония в полунощ като мярка за борба с контрабандата, обелязва Франс Прес. Българският парламент гласува тези магазини да бъдат затворени, след като Европейския съюз ги определи като ключови центрове за корупция и контрабанда. Всички фришопове по границите с Румъния и Гърция бяха затворени, когато България се присъедини към Европейския съюз през 2007 година. До сега обаче страната не успяваше да закрие тези по границите с Македония, Сърбия и Турция. Вероятно заради корупцията по високите етажи на властта, посочва Франс Прес. Европейската комисия похвали България и още няколко страни за успешното въвеждане в своето законодателство на правилата за вътрешния пазар на Съюза, пише уебсайта euobserver.com. Изданието цитира изявление на еврокомисаря за вътрешния пазар Чарли Макриви, според когото вече е постигната поставената миналата година цел да няма повече от 1% закони на Европейския съюз, които не са част от националните законодателства. Приятата на 1 януари 2007 в Европейския съюз България е на първо място в списъка на най-добре представящите се страни, тъй като е транспонирала всички директиви на Съюза, посочва EU Observer. Готови са мотивите към шестото искане за оставка на кабинета Станишев, обявиха след консултации представители на цялата опозиция в парламент. С още информация от студиото на Дарик в Народното събрание слушаме Теодора Симова.
Поредният вот на недоверие към правителството ще бъде за нанесените морални и материални щети на България и българските граждани от провала на кабинета в спазване на правилата на страна членка на Европейския съюз и неосвояването на средствата от европейските фондове, съобщи съпредседателят на БНС Стефан Софиянски. Над 1 милиард евро е загубила страната ни за година и половина членство в Евросъюза, добави той. Не стане ясно кога точно ще бъде внесено искането, преди или след доклада на Европейската комисия на 23 юли, но другия четвъртък Десницата и Атака ще съберат необходимите 48 депутатски подписа за внасянето му в деловодството на парламента. Те заедно с независимия Лъчезар Иванов, който е член на ГЕРБ, разполагат с 83 депутатски гласа, като се очаква и други независими народни представители да се включат в подписката. Нали премиерът Сергей Станишев искаше депутатите да работят и през август? Ще работим и тогава, каза Веселин Методиев от ДСБ, намеквайки, че може вотът да бъде внесен и след като се видят черно на бяло критиките на Брюксел. Устоято на Дарик в парламента, Теодора Симова.
Около 20 юли се очаква да бъде подписано споразумение между столичната община и правителството за разрешаване на проблема с наличието на балирани отпадъци в столицата. Това каза кмета на София Бойко Борисов пред столичния общински съвет. Ангел Богданов информира.
Кметът не даде повече подробности за предстоящото споразумение, но увери, че на общинската сесия на 24 юли ще информира за конкретните договорености. Борисов съобщи още, че се спира до 23 юли плануваната акция за събаряне на гетото Батало във Воденица в район Възраждане заради писмо от Евросъда по правата на човека. За това първо Дарик информира вчера. Днес кметът подчерта, че се надява след 23 юли гетото да бъде разчистено, а до тогава обитателите му да бъдат настанени в различни социални сгради. Той подчерта, че ще разговаря с столичната полиция за проверка дали циганите в гетото са се увеличили и ако да, да бъдат изселени. Относно инцидента с взривените военни складове край Челопечене, Борисов каза, че рано или късно ще има арестувани от Министерство на отбраната. В същото време препоръчат при кризисни ситуации да се използва като център на кризисния щаб съществуващ център в сградата на генералния щаб. Борисов подкрепи събарянето на хотел Рила, защото сградата била, цитирам, най-грозната от социалистическия период и паметник на глупостта, а ново строителство щяло да има само след обществено обсъждане и решение на Общинския съвет. Междувременно, градският парламент взе решение за поставяне на паметна плоча на писателката Яна Язова, каквото решение обаче има още от юли миналата година. Ангел Богданов, Дарик, Радио София.
Над 3000 милиграма на кубичен метър прах изхвърля пернишката ТЕЦ Републик. Количеството превишава 60 пъти пределно допустимата концентрация, алармираха от районната екоинспекция. Централата работи в нарушение на действащото комплексно разрешително. Съгласно документа, 4-те парогенератора с номера от 1 до 4 следвало да бъдат изведени от експлоатация още на 31 декември 2007 година. Котлите обаче все още работят, като се комбинират по 2 и дори 3 наведнъж. Замърсяването е забележимо с просто око. Ежедневно постъпват многобройни жалби на граждани, посочват още от екоинспекцията. По нейни данни, до сега централата е натрупала близо половин милион лева от глоби заради замърсяване на въздух, почва и вода. От дружеството обаче непрекъснато обжалват актовете и не плащат, твърдят от инспекцията. В отговор управителя на Топлофикация Перник Стойчо Василев заяви, че се работи усилено по рехабилитацията на пети котел и въвеждането на нов електрофилтър, предвидено и преустройство на трети парогенератор и преминаването му на природен газ. Групата по обезвреждане на невзривени боеприпаси и взривни остатъци е прокарала вчера два коридора за движение по дигата в района на поделение 18-250 Челопечене, съобщиха от Министерството на отбраната. Две групи са съдействали на гражданите и местните власти за остъкляване в Чепинци и Челопечене на 300 квадратни метра стъкла и прозорци и са подготвили за остъкляване още 200 квадратни метра. Модулни формирования са разчиствали невзривени боеприпаси и взривни остатъци в района източно от 1-километровата зона, както и полоса с дължина 3000 метра и ширина 100 метра. Общо в операцията са участвали 103 военнослужащи и 22 единици военна техника. Работата на оперативните групи продължава и днес, посочват още от Министерството на отбраната. Лек автомобил Opel Vectra, управляван от 19-годишен младеж, се е блъснал малко след полунощ и пътно дърво по посока на движението близо до Видин. Водачът е настанен във видинската болница с множество наранявания в областта на главата и тялото. Младежът е в кома с опасност за живота. Причините за пътното происшествие са в процес на установяване. По случая работи полицията в Видин. Информацията е на Румен Лозанов. Парна ютия гръмна в шивашко ателие в центъра на Бургас. Две шивачки са ранени и са настанени в шоковата зала към спешното приемно отделение на бургаската болница. На място на инцидента са се отзовали екип на бърза помощ и полицията, за да изяснят причините за инцидента. 15-годишно момче се самозапали и предизвика пожар на гарата в Димитровград. Нощи минути преди 21 часа Тихомир се качил върху вагон, натоварен с цимент. Още не е ясно дали детето е обгоряло от волтова дъга или от проводник. След токовия удар момчето паднало от вагона. Пламнали са сухите трави около него, изгорели са няколко траверси и момчето е от ромски произход. С около 25% изгаряния е откарано за лечение специализирана клиника в Пловдив. Информацията е на Люба Сенова. Забравена свещ подпали дома на Силистренец тази сутрин около 5 часа. Пожара се е разгорял в една от стаите на жилището, там е унищожено обзавеждането, изгорели са също част от кухнята, два прозореца и две врати. Огнеборците са спасили останалите две стаи от апартамента, както и две съседни жилища. Няма пострадали хора, информацията е на Светлана Петрова. Народното събрание прекрати предсрочно пълномощията на народния представител Филип Димитров от ОДС, който преди месец обяви, че напуска политиката. Той е първият демократичен министър-председател на страната ни, беше сред лидерите на СДС. С още информация от студиото на Дарик парламента, слушаме Теодора Симов.
Обсъждането на проекторешението за освобождаване на Филип Димитров за малко не се превърна в дебат за оценка на управлението на неговия кабинет. По думите на Янаки Стоилов от левицата, Филип Димитров е от малкото политици, останали неизкушени от материалните облаги на властта. Не може обаче да не споменем и тежките последици от неговото управление, най-вече в структурите на земеделието, посочи Стоилов. По-добре човек сам да сложи точката, отколкото да продължи в някакво странно многоточие, така избра да обясни пред депутатите Филип Димитров решението си да напусне политическия живот и да се занимава с преподавателска дейност. Председателят на парламентарната група на ОДС Йордан Бакалов обяви, че депутатите от групата гласуват с неудоволствие за освобождаването на колегата си. Той е работил само единствено за интересите на България. Категоричен беше Бакалов. Лютви Местан от ДПС определи политика Филип Димитров като една от знаковите фигури на българския преход. Единственият министър-председател поискал вот на недоверие за своя. Вот на доверие за своя кабинет. Оценките ще оставим на историята. Днес изразяваме известно съжаление, че ни напуска, каза Местан. Според мен ти оставаш в политиката, дори днес да не го искаш. Обърна се свойски към Филип Димитров Станимир Илчев от НДСВ. Очаква се мястото му в Народното събрание да вземе Лъчезар Иванов, който беше син депутат в миналия парламент. От студиото на Дарик в Народното събрание е Теодора Симова.
Около 300 заявки за концесиониране на кариери чакат одобрение в момента. Това посочи заместник-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев в предаването, кое говори на Дарик Радио, като пример за затрудненията, които изпитва бизнеса при работата си с държавната администрация.
Ние направихме така една сметка за пропускливостта на обработване на тези заявки. Установихме, че на 3 месеца се обработва една заявка. Тоест, сами разбирате, за тези 600 заявки трябват около 150 години, ако продължаваме с такова темпо да ги обработваме. Редица примери могат да се посочат
къде
и в други области.
Тези заявки, къде се обработват?
Те се обработват в съответните министерства. В Министерство на регионалното развитие и благоустройство, което пък трябва администрацията му да контактува с Министерство на екологията с цел да се направи ОВОС. Тоест, това са връзки, лошо комуникиране, може би, между отделните държавни администрации. В същото време чакат 300 заявки за комплексни разрешителни за ОВОС. Хиляди заявки чакат за смяна на предназначението на ползването на земеделски земи, даване разрешение за прекарване на линейни обекти и така нататък. Това са все задачи на администрацията, с която бизнеса контактува и няма адекватен отговор на тези заявки. Проблемът е този, че ние имаме закон за ограничаване на административния контрол и административното регулиране върху стопанската дейност. Добър закон от 2004 година, но той не се спазва.
В отговор Лилия Иванова, директор на дирекция административно регулиране и обслужване в Министерство на държавната администрация, каза предаването, кое говори на Дарик Радио, че според нея липсва контролен механизъм, който да следи за спазването на административните процедури.
Трябва да имаме предвид, че сроковете, които се залагат за предоставяне на отделната услуга, свързана с лиценз или разрешително, са визирани в отделни закони. Аз не мога да се ангажирам с това кой по-добре си върши работата и кой по-зле, но истината е, че във всички случаи е необходим много ясен контролен механизъм по отношение на забавянето на преписки, по отношение на лошо администриране на режими и така нататък. Аз бих казала, че Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, дългия закон е закон с дългото наименование, много положителен, но той има един недостатък, че няма добре изяснен контрол. Кой установява нарушенията, кой налага наказанията. Бизнес.
Добър ден, аз съм Гергана Тодорова. Кремиковските работници подготвят седмица на протестите и блокадите, ако в най-кратки срокове държавата не обяви позицията си кой да бъде новият собственик на комбината. От двете синдикални федерации в Кремиковци обявиха старт на протестите от следващия понеделник. Елена Бейкова информира.
Лидерите на КНСБ и КТ Подкрепа към комбината призоваха Министерството на икономиката да спре изискваните от монополите БДЖ и НЕК задължения на кремиковци и да не води политика по затварянето на комбината, която ще свали цената му. Двата синдиката обявиха, че развалят джентълменското споразумение с компанията ArcelorMittal, защото компанията не е изплатила обещаните 10 милиона евро за майските заплати на работниците, които са били обезпечени с бъдеща продукция и активи на комбината. От Арселор са пожелали обявяването в несъстоятелност на кремиковци да бъде спряно и производството, което означава ликвидация на комбината срещу вливането на нови средства. Синдикатите обявиха подкрепата си за другия кандидат-купувач в лицето на украинеца Константин Живаго. Ако държавата не вземе позиция по отношение на бъдещето на кремиковци, в понеделник работниците ще блокират магистралата София-Пловдив, а до четвъртък с серия от шествия те ще стигнат до парламента и Министерския съвет, където ще се проведе протестен митинг. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
50 милиона лева ще бъдат предоставени за увеличаване капитала на Българската банка за развитие. Това реши правителството на редовното си заседание. Средствата са от националния бюджет. Галя Станева с още информация.
В съответствие с закона за Българската банка за развитие на 27 юни тази година е проведено извънредно общо събрание на насърчителна банка, на което името на финансовата институция е променено на Българска банка за развитие. На заседанието е решено капиталът и да бъде увеличен чрез издаване на нови 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас, номинална стойност 100 лева всяка. Всичките ще бъдат закупени от българската държава, представлявана от министъра на финансите. Целта на Българската банка за развитие е повишаване на експортния потенциал на страната, засилване на конкурентоспособността на предприятията, подпомагане на бизнеса за достигане на европейските стандарти и насърчаване усвояването на средствата от Европейския съюз. Галя Станова, Дарик Радио, София.
Новините от световните пазари. Петролът поскъпна в днешната азиатска търговия, след като вчера Иран извърши опити с балистични ракети, предаде Associated Press. Причина за по-високите цени, според анализаторите, са и отчетените от правителството на Съединените щати по-ниски от очакваното петролни запаси. Американският петрол с доставка през август поскъпна с 37 цента до 136 долара и 42 цента за барел. В Лондон цената на сорта Brent също с доставка през август се повиши с 57 цента до 137 долара и 15 цента за барел. Относително спокойно остана валутната търговия сутринта. Валутния обзор представя Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Анализаторите очакват изказванията на председателя на Федералния резерв Бен Бернанки и на министъра на финансите на Съединените щати Хенри Полсън пред Конгреса днес. Още в началото на седмицата се говореше, че двамата ще потвърдят подкрепата си за силен долар. Същевременно се очаква и мнението на финансистите за увеличаващите се загуби на кредитните пазари. Ако бъде отчетено забавяне на американската икономика, което пък ще отложи във времето евентуалното повишаване на лихвите в Съединените щати, е възможно днес да последва разпродажба на долари, смятат дилъри. Днес след влизането на европейските пазари, двойката евро-долар се котира около равнище 1.5720, а към японската и на щатската валута се търгува за 107 йени.
Сесията на българска фондова борса протича със сериозен спад на три от основните индекса. Само Софикс регистрира покачване от 1,70 на 100. Причина за ръста е поскъпването на акциите на холдинг Пътища, който е част от неговата база. Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ следи борсовата търговия.
Днес е първият ден без право на 70 безплатни акции от увеличението на капитала на пътностроителната компания. Пазарната му капитализация отчете повишение от 34%. Средната цена, на която се разменят книжата, е 17,50 лева. Покачване записват и акциите на Мострой. Те са нагоре с над 3%. Книжата на Херти, които се търгуват вече втори ден на борсата, повишават стойността си с 1,29 на 100 до 3 лева и 14. С над 2% пада пазарната оценка на M+S Hydravlik. По позицията се прехвърлиха 5200 лота на средна цена от 8 лева 75 стотинки. Със значителен спад се търгуват дяловете на Оргахим, холдинг Варна А, индустриален холдинг България и Химимпорт.
Чухте по-важното от бизнеса до този момент. От мен Гергана Тодорова. Приятен ден!
Това бяха обедните новини на Дарик.